izay izay miaraka ao anatin'ny fandarana amin'izao fotoana izao no irariana mba hovanina daholontsika eo mpianona sy fanarana an'izany fandarana izany fandarana fandehantsika isan-kerinandro eto amin'njapion'ny radio Don Bosco isaky ny anarobe maraina amin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby folo zany orairay faharetany zay mifanarahantsika nyity fandarana ity. Marika ny eo amin'ny lafin'ny teknika ny jeneraly Desire Philippe Ramakave no manao famelabelarakevitra miarabantsika rehetra nahavita somatsara amin'ny volana febroary ary tafiditra indray atao anatin'ity volana marsa ity volana fahatelo amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ny irariana dia ho vitantsika somatsara indray nge ty volana marsa ity ary eo anatin'ny so fafinaretana fombiazana fahasalamana indrindraindrindra no iainantsika n'izay volana marsa izay. Ampatsivana isika ary fa izarateri ny fandarantsika dia ny tapany voalohany fa milapelarakevitra, ny tapany faharoa dia andraisana ny sms avy any aminareo 033 08 850 02 ary ny apahany fahatelo dia mifandraisana amin'ny antso amin'ny alalan'ny telefony. Mba hovanina tompoko,
mba hovanina dia matoflavien, mba hovanina andria matomarika, mba hovanina isika rehetra manaraka ny fandarana tompoko.
Ia toy ny fanaontsika ty tsy maharatsy azy manao famitina ntsika nataotsika tamin'ny herindry.
Ia, ny resaka natao moa tamin'ny fandarana dia mikasika indrindra ny filaminana eo anivon'ny ankonana zay filaminana zay, fa miditra mitsidika amin'ny volana marsa tsika andre matofolavien zany volana marsa zany raha ny tena marina de raha vao miteny ianao hoe mikasika marsa zany dia volana enjakenjana, volana ohatrany hoe natokana ho an'ny maramila zay ny hoe allure martienne. De ny dikan'izany zany ary zay indrindra ny tena natonga ny eritreritra ny tele hoe filaminana ity volana marotsy io manko zay tsy hoe finonompona fa io efa olona nandinika tsy anina sala amin'izany mihitsy hoe ohatra ny enjakenjana kely zay volana marotsy zay
io malagasy tsara
volana marotsy zay malagasy, fa raha ohatra hoe amin'ny tontolo iainany daolo be
mahatia fararano miakabokatra
fanahoany tontolo iainany hitanao zao io ady any Ukraine io ohatra fotsiny ho vita sa tsy ho vita, fa mitsidika fotsiny eo amin'nysaiko satria hoe volana marotsa dia ny tena moa maramila rahateo dia ohatrany hoe mbe ohatrany fa marina mihitsy ny teny hoe fiakaran'ny vokatra raha ohatsika eto Madagasikara zany dia ohatsika malagasy dia hoe miakatra vokatra zany tsy maintsy ao anatin'ny filaminana, fa tsy eo ndray vosavoritaka iady eo zany
tokonyfaly ve
tokonyfaly ka zay indrindra mantsy resaka mihoe nikasika filaminana. Fa nyresantsika ihany koa ndrea matofolavien momba ny hoe fanajana lalàna anisan'ny resantsika ihany koa zany hoe fitsipifehezana samihafa na eo anivon'ny ankonany zany a na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena ary fotoana mihitsiny tokony iresantsika n'izany hoe fanajana lalàna zany tsika manko akatoky ny fifidianana ho a misy lalàna amin'ny fe zany fifidianana zany dia mba tokony ho ajana le izy a fa tsy misy indray ny anara roatra hoe angalatra depara zay mety miteraka lonilony, mety miteraka savoritaka, mety miteraka fifandonana mihitsy ary raha toka hoe mbola toizana foana tsy hoe rehefa sorena angeny olo le rehefa tsesitra angeny olo le lasa tsy mahafehtena ntsony ary zany ho anisy ny tena antony a ifampiresahantsika nytony a apatsahivona foana fa ny atsika filaminana no ilaina ary fifanajana no ilaina ihany koa. De ao anatin'izany fifanajana anisan'izany hoe fanajana lalàna, fitsipifizana samihafa eo amin'ny ankonana, eo amin'ny fiarahamonina ary eo amin'ny firenena ihany koa. Eo anivon'ny ankonana tena ilaina mihitsy andre matofolavien indraindray matsy andray aman-dreny ohatra ny tsy masiteny ntsony amin'ny hoe inona ny fitsipifihezana ao anivon'ny tokantrano. Za rehefa manao andren'le hoe école de parent reny andre matofolavien de ny zavatra voalohany angatahako amin'ny taletsekoly a de hoe inona fitsipifihezana ny carnet de correspondance zany hoe inona fitsipifihezana ato ny antony a de mba ny afahako miteny amin'nyray aman-dreny ny mpianatra hoe matonareo ny safidy ny ty sekoly ity ianarany zanakareo a de ekenareo ny fitsipifihezana ato amin'ny sekoly, ary zay fitsipifihezana ato amin'ny sekoly zay a de tokony iaina ny mpianatra koa any an-tokantrano
rehetrarehetra
fa saingy zao afa ny fitsipifihezanao antsekoly a afa ny fitsipifihezana tokontrano. Raha mamitraka tsara zao ny amitsekoly hoe tsy maintsy madio milamina ny efitrano fianarana alohan'ny firavana indrindra amin'ny ariva, tsy zany ny zava-misy any tokantrano hoe zay zavatra ay tsy maintsy misy ny hoe filaminana zany ny any tokantrano Asa indrindra toka hoe rehefa tsy ampitovizina fitipivezana ty amin'ny sekoly dia ny tokantany dia sorotato ny zanakareo lasa mpanasokita fotsiny ny fianarany ny sekoly a rehefa tsy mitovy azavatra ilaina atra indrindra hoe teno ilaina hoe fifandraisany ray aman-dreny ny mpianatra sy ny sekoly na tadian'ny sekoly io na ny mpampianatra ao amin'ny krasy misy ny zanaka ao tena ilaina zany zavatra any zava-dehibe zay hoe fitipivezana zay ny voniany koa nano tsika eo amin'ny fiarahamony eo amin'ny firenena ihany koa no resany ihany koa ndre matovilaviany hoe fiadina amin'nyrisoriso tena zava-dehibe mihitsy fa raha misy manakorotana fiarahamonina dia ny risoriso ndraindrainka na otokatranao ro mety misy risoriso e inona moa ilay tena risoriso matetika otokatrano ny tsy filazana ny marina le lainga le fitaka reny rehetrarehetra eny a de karazany risoriso daolo fa sao de verinareo hoe ny mandray vola ihany na mandray solotra ihany atao hoe risoriso fa rehefa tsy araky ny tokony ho izy fa manimba nyre fiarahamonina de efa risoriso ny dikan'izay tompoko tsara nge ny eritreretatsika an'izany tena tsara mihitsy ny eritreretatsika an'izany a satria ilaina le izy de hoe fiadina amin'ny tsy vitany hoe fiadina amin'ny risoriso ihany andre matovilaviana fa hoe fiadina amin'ny heritreritra ihany koa amin'ny endriny maro amin'ny hafa zany eritreritra zany nge ndraindray de ohatrany hoe efa rivotra iainana mihitsy indraindray e amin'ny toerana sasany a ny seto mahery ny atao hoe famonoan' olona mihitsy a ny daroka tsy apoziny eny anarabe iny a zany rehetrarehetra any fiadina amin'ny herisetra daholy mila resahana mila alalinina tsirairay mihitsy zany ndre matovilavyan rehefa tena nandinika a ny antony ny tanjony tsika mantitsy de mbola veriky foana hoe anati ny folo taona manaraka tsika anangana zany rindriny ny atao hoe fahavanona ny eto amin'ny firenena raha vao miteny rindriny zany de mbia oan-tsaina ny hoe briky mandrafitra nyzany rindriny zany tsika isambatan'olona ny briky tsirairay andrafitra ny rindriny fahavanona ny eto amin'ity firenena ity dikan'izany a de ilainareo hoe andao mba resahana amin'ny antsipiriny reny retraretra reny any e raha ohatra ngetsika manaraka an'izany hoe fitipipifehezana eo amin'ny fifandraisan'ny olondroa fotsiny hoe tokony izy ny fampatokisana tokony izy ny fanampiana tokony izy ny fampiresahana zany retraretra zany ge atafitotra ao anatiny de misy indray eritreritra lay mpanahy ndray to hoe nakaizandray zany le resaka fitiavana ahoana indray zany to lasa ohatra ny ta za mamerina foana tsisy zavatra mivoana mihitsy eto amin'ity fandaratsika ty andre matovilavina fa mifandray amin'ny fiainana andavanandron'ny olona tsirairay avy mihitsy ary zany indrindra no toko hoe mila iverenana mila ifampiresahana mila ifanakalozana efitra renyreny zavatra tranga rehetrarehetra mety mitranga ny fiainana reny dena azotsika atao mihitsy hoe asiana resaka bebe kokoa fa ny fiainana anzany hoe fifanajana zany nge de indrindra indrindra de tena mitondra any amin'ny fahavanonana iny moa le hoe fahavanonana ny misy olona indraindray mbola verina ohatra ny hoe savony resaka fotsiny zany hoe fahavanonana fa ny fahavanonana nge isiny vokatra tsara eo amin'ny fiainanao vokatra tsara tsy ny vokatra ho tazana eny amin'ny amin'ny hazo eny amin'ny voankazo ihany no atao hoe vokatra io fiainanao io fiainanao hoe manokana io ny tenanao io ny fiainanao miaraka amin'ny ankonanao io fiainanao io any amin'ny fiarahamonina misy vokatra tsara inona le vokatra tsara mitondra fifaliana be mitondra fiadanan-tsaina ve mitondra atotsika hoe fivoarana ve mitondra fahandrosoana ve zany retrarey mba tokony fotoanany fandiniatena mihitsy zany tsika nge zao ao anatin'ny kareme fotoanany fandiniatena inona mba vokatra tsara hitanao amin'ny fiainanao amin'ndingam-piainana zay efa nataonao hatramin'izay inona amin'ny lafiny inona amin'ny sehatra aisa no misy an'izany hoe vokatra tsara zany a eo amin'ny fiainany atao hoe isambatan'olona ilaina ane zany misy olona tsy mivaky loha amin'izany mihitsy a zany hoe fahatsaran'ny vokatra ao ny zavatra mbana ny sainy sy ny fondro sy ny fanahiny a de ny fahasarotam-piainana ny fijaliana ny fahantrana a ny orooro isan-karazany ahoana amin'ny ampivelatra anao amin'izany ao anatin'ny fahampitehana sy ny faharavana nge zany rehetrarehetra zany tsy fahampitehana sy faharavana ny tadiavintsika fa ataotsika hoe fanarenana fanatsarana fandrotroana fivelara zany ny zavatra ilaitsika mba hahatonga nyity madagasikara tanindrazatsika ity a hitovy amin'ny firenena maro samihafa ary mihoatra aza satria laverina ihany aloha verimberina foana fa tsy makale ny sofiny firenena manan-karena tena hoe ny angaran'andriamanitra eo anivon'izao tontolo izao zany madagasikara zany kanefa de vahoaka mahantra ny eo anatiny zany mahatonga antsika tsy maintsy miresaka an'izany ny amin'ny fanabiazana tompoko zany ilaina verimberina mbo tonga otsainy tsirairay avy sika mpanabe aza sasatra ny mamerimberina an'izany hoe madagasikara ane ka tany manan-karena ara-voajanahary e madagasikara ngeka tany no manin'andriamanitra ho tany sambatra e madagasikara ngeka tany nataon'andriamanitra ho tany irin'ny olona fa tsy aniry olona e zany nge tokony anisan'ny fanentanana dolona retraretra any azavatra tena ilaina mihitsy a eo amin'ny fiainana andavanandro ao anivo ny tokantrano ny tokony isiny zany kanefa le ao ny tokantrano rehefa tsy mahay mifanaja tsy misy akory ny filaminana a fa fifamaliana ady fifandonana zany inona ny tadiavinao ivelarany zany tokantrano zany inona ianao zay manaraka ny fandaharan'io zao a mba manahoana ny tokantranonao tokantrano tena hoe mahatamana ve tokantrano mahateoti ve tokantrano antena isy fivoarana ve tokantrano ahitana iainana ny zany atao hoe filaminana ve araka nefa lazaiko teo moa de hoe andao rasana tsirairay e zay zavatra rehefa ndresantsika andao resantsika ny filaminana ny filaminana de ilaina mihitsy tompoko ao anivon'ny ankonana tena ilaina ao anivon'ny ankonana ary io ankonana io a no mandrafitra ny atao hoe fiarahamonina ary ny fiarahamonina misy no mandrafitra ny firenena tsy maintsy miaina ao anatin'ny filaminana ny tsirairay avy manomboka amin'ny tenanao tsy maintsy milamitsaina ianao tsy maintsy mahita hoe fahatonim-po ianao fa rehefa tsisy zavatray a ina ny filaminana izy koa ny ao anatinao fotsiny aza de efa tsy milamina fa misavoritaka tsy maintsy misy filaminana mba hitondra fiadanan-tsaina fa tsy tebiteby na tahotra na fisalasalana ny misy io le miteraka an'le ataotsika hoe sakana anaty raha vo sakana taty ny ataonao de tsy voatra mandrakzay doriamen satria de olona be fisalasalana olona tsy matoko tena olona matahotra mba tsy tenany koa kanosa zany olona zany ahoana ny androsony zany olona zany a ary nefa ny mampalahelo ny akamarotsika malagasy de tafetitra ao anatin'izany ao anatin'ny tebiteby ao anatin'ny tahotra ao anatin'ny fisalasalana ao anatin'ny tsy fatokisantena zay ny zava-misy zay ny zava-misy ary io de hita mihitsy de eo amin'ny fiainam-pirenena fotsiny azy de efa hiainanao an'izany zavatra any tsika nefa de milaza foana fa mitsatsaka zay mba hampandrosony ty madagasikara ty mba hitovitsika amin'ny firenena maro samihafa manerantany kanefany a tsy maintsy raha vovivalemana de tsy maintsy fiadanan-tsaina aloha ny voalohany ianao miainao io ve mba manana fiadanan-tsaina sa olona mitebiteby sa olona be ahy ahy sa olona matahotra hoe anahoana ndray zao rehefa tonga any an-trano inona ndray zao ny miandry ahy zavatra ohatran'izany de le olona be ahy ahy tsy mba milamitsaina mihitsy fa mitebiteby foana ahoana no ampandeha ny fiainanao an'izany fahatoniana tompoko no ilaina filaminana tompoko a ary fahatoniana io a no misy ny hoe ahitanany atao hoe fahendrena raha fa tsisy fahatoniana ianao a tsy ahitan'izany fahendrena zany ao aminao mihitsy satria saina misavorovoro fo misamboaravoara zany misy ko inona ny fahatoniana isy am'izany tsisy zany ka rehefa tsy misy ny fahatoniana tompo de tsy maintsy sarotana tsy maintsy e io ohatra ny atsimo sy avaratra ihany rehefa misy ny atsimo de misy koa ny avaratra efa tsy rehefa misy ny fahatoniana tsy misy ny fisavorotahana ary zany zay azo lajaina mazava fa na eo amin'ny mpianaka any a na eo amin'ny olondrosa any eo amin'ny mpifakaty eo amin'ny mpinamana eo mpiara-mombinantoka eo amin'ny mpiara-miasa ilainy zany filaminana zany ilainy zany fahatoniana zany satria ao anatin'ny filaminana sy fahatoniana io andriamatofolavia no ahafahana mampiasa ny saina mba hamorona io lefa resantsika le endrika andriamanitra ao amintsika misy mazava andaotsika anao olombelona tahaky ny endritsika ozy andriamanitra efa verimberintsika eto fondo zany raha fa tsisy ny fitoniana sy ny filamina aza manatena hiampiasa saina hamorona satria ny sakana no feno ao anatinao ka ny fahafahana mamorona tompo azay lazainao io le endrika andriamanitra nanaovany antsika olombelona andao anao olombelona tahaky ny endritsika hoe andriamanitra ary io koa le hoe misy mazava de misy mazava de zay koa lesy tingany tena ohatra velona zany hoe olombelona andriamanitra sady olombelona Jesosy Kristy. Afaka mampitony ny rivotra, afaka miteny rivotra izy. Afaka manala ny fanaratsy amin'ny olona. Afaka manasitrana, afaka manangana ny maty aza. Afaka mamoky olona tsy omby dimy arivo. Mianga avy amin'ny azandrony mofo telo sy azandrany roa. Azotsika atao anie zany. Andriamanitra tsy mamitaka, Andriamanitra mihitsy ny tena milaza aminao. Fa ny heniny nataony eo aminao dia ny fahaizana mamorona. Zany hoe misy hery ahafahanao manatanteraka an'izany eo anatinao, napetraka Andriamanitra ao anatinao. Ary io hery io a raha inona mas io ny tena miteraka ny filaminana. Misy filaminana ato anatiko, misy filaminana ao anivon'ny ankonako, misy filaminana ao anatin'ny fiarahamonina, misy filaminana tompoka eto Madagasikara. Finoana zany. Ary efa ambara amintsika foana fa ny finoana na de mbola tsy misy tsy hitanao ary na tsy tapanao ary de efa ohatra ny iainana sahady. Zay ny atao hoe finoana. Ka mahatonga hoe na manana finoana anao raha ohatra ny voatsoana mahafindra tendrombohitra mahavita zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao manokana, eo amin'ny fiarahamonina misy anao, eo amin'ny firenena zay misy anao. Manana didy am'izany ny malagasy tsirairay avy. Fa tsy hoe adidi ny atsy, adidi ny ero fotsiny zany. Miainga aminao. Aza be fanakanany fa mba jerevo inona ny ataonao, inona ny zavatra vitanao, inona ny zavatra antsara brikinetinao anatsara n'izany rivom-piarahamonina ho tokantrano zany. Na ray mpianakaviana ianao, na renim-pianakaviana ianao, na zanaka ianao, na mpanampy ao an-trano ianao, inona no netinao? A say ianao le olona voatokana hitondra ny lonilony, hitondra ny atezerana, hitondra ny tsy fifanarahana ao amin'io tokantrano io. Tompona andraikitra tsirairay amin'izany tsika rehetra tompoko, aoka izany tsy hoadinitsika. Ka ilaina ny filaminana sy ny fantoniana indrindra indrindra amin'izao vany mpotoana akatoky ny fifidianana zao re tompoko. Savorovoro daholy amin'izao fotoana zao, raha mba mamaky gazety ianao de teo ohatra ny fifandonan'orony roa ato samy nanana ny toerany teo aloha, fifandonana any anatin'ny atoko samy hafa, fifantonana any amin'ny antin'ny toempiaramombonatoka, fifandonana any ampiaradia, fifandonana. Ary zany na tonga fisainana mihitsy hoe alao resahana le filaminana sy fahatoniana tompoko amin'izao fanompotoana izao. Fa vao mainka miasarotra hatrany ny fiainatsika raha toka tsy misy ny filaminana. Ny fahantrana efa manapitrotraka ny tsy fandriam-pahalemana mangany fotsiny. Zany rehetrarehetra zany ve mbola tsy hiainanao ny filaminana sy ny fahantoniana ihany? Ary zany ny tena antony tena hoe anaovantsika nytony fandaharana antony. Tena ilaina, tena ilaina, satria tena hoe manampy be dia be atsika manomboka amin'ny tenatsika manokana, manomboka amin'ny antiny hoe ao anatin'ny fiarahamonina, eo anivon'ny ankonina rafa amin'ny teny hoe fiarahamonina, eo amin'ny mpifanolabodirindrina, eo amin'ny mpiara-miasa, eo amin'ny mpiara-miombonatoka amin'izay sehetra misy. Ary zany rehetrarehetra zany a inona ny tena tanjotsika, ny tanjotsika tompoko a dia mba hampiasantsika an'le hoe zao trosa rehefa amin'ny alalan'ny fifidianana, ary ahaitsika mitaky ny tamperina ndraikitra amin'izay rehetra nampanantena hitondra fahatsaram-piainana eto amin'ity firenentsika ity.
Zay tapany voalohany a inona fa naina indray zay tokony ho raisintsika tahaka ny voankazo anale, ny mamy atelona, ny mangidy aloavy. Indao idirantsika erany tapany faharoa.
Mba ho vanina, omenanao ny adresy mail ny fandarana Mba ho vanina, Mba ho vanina @yahoo.fr. Malebe ny fitomboany Mba ho vanina @yahoo.fr. Say de vita Mba ho vanina.
Ny tapany faharoa dia amakina ny SMS avy any aminareo toy izao ary mivaky ny SMS voalohan'izay voaray ato. Inona tompoko no ataoko fa ny olo tiako tena voninaka aka ahy ho vady sady sahy ho avy any aty amin'ny ray aman-dreniko, nefa izao mbola mianatra 13 taona izy dia za 8 taona. Inona tompoko no afaka ataoko mba izy tena tiako?
Aza maika fanambadiana mandrapafaty tompoko, olona 8 taona zany am'izao afa ny olona taloha e. Fala mbi fulton zany miala tsin miala fondra fa tena mbola matro fa itondra tokatrano zany any. Avy eo ndraiky io ny anankiray mbola mianjaka mieritreritra ny hoe hipetraka amin'ray aman-dretray nganareo rehefa mivady mbolo velony dadasine indray nefa olefa manana tokantrano de aza le me ary elatra aza mamaiky am'izany a ary ny tena ataoko hoe tandremo tandremo mba tsao de miteraterapona hoe matsy mbola amin'ny fotoanany manao firasana fotsiny alohan'ny fotoana avy eo bevoka de miteraka de dadasina indray a no mandray an-tanana iny zavatra iny aza maiky manana fotoananareo rehefa tonga any amin'ny roa amby roapolo taona ianao ianao valo amby folo taona io ny anankiray mitompo taona rosina zay keo ary efa navita fianarana ary efa miasa zay ny antoka raha mbola tsy miasa la tovolahy aoka ny ray aman-dreninao zazavavy tsy anaiky ny anaovana ny fanambadiana fa tsy nisy olona tsy ny fakaty noho ny vady fa maninona ny be dehibe ny misara-panambadiana noho ny fasarana mpiainana
ia nisimisy manaraka ary zao mivakiny efa mora be ny maro be ny tokantrano tsy misy fitsipika de toizana any an-tsekoly de tena manahirana
eny ka zagny ny antony tena iresahantsika an'le hoe filaminana teo e tao anatin'ny anina hoe ny filaminana ny filaminana zany ny miantoka ny fahatsaram-piainana ny rivo-pifandraisana fa rehefa tsisy filaminana tsy maintsy savoritaka ady fifandonana fifamaliana fifanompana zany ny zavatra tsy maintsy mihitsy inona ny fiainana andeha amin'izay tsisy
tsara mankasitraka fa tsara ny fandaranao de ho lava velona trany anie
misaotra tompo
de laha zany manoratra tsy mety ty vehivavy mihitsy ah fa bandy ny miaraka amiko inona ny mety mahatonga an'izany jeneraly ary inona anao toko
de manatony ianao olona hoe ataoko hoe psikiatra ngamba na
psikôlôgy
na psikôlôgy psikôlôgy araky ny tena andeha matovy lavy an fa misy antony mety tany fankalizana mahatonga an'io matetika de hoe teiteraka vavy kely le ray aman-dreny de la daholo le zanany de le faralahy ohatra de atao sarim-bavy ampiakanjonaka akanjonakizy vavy kely atao farany lasa manana toetsaina vehivavy na de lehilahy zao azy de lasa hoe vatany fotsiny lehilahy fa ny tena fihetriny sy ny ao am-pony vehivavy misy any zany
ka ihona zany le tokony hotaony
de zay ny tokony hotany mahatonga andray aman-dreny hoe tany amin'nyfanabiazana de tsy maintsy mila mifampiresaka amina psikôlôga ianao hoe inona marina zany tokony atao io nge tsy voate hoe raiky tapisaky fa rehefa azavana tsara aminao any nanaovan'andriamanitra anao lehilahy mifali ary nysoran'andriamanitra nataony lehilahy fa tsy nataony vehivavy ny antony tenenako zany tsy hoe satria za lehilahy fa rahafa mahita an'ireny vehivavy kakerin-tsaza hiteraka ireny eny ianao misoratra an'andriamanitra hoe so ihany andriamanitra fa nataonao lehilahy
na va tonga fotoana isam-bolana tefa
ay mijary be ohatra zao reto vehivavy reto nefa de zay moana nanomboaranao azy fa aleo lavitra mijanona malehilahy zay a ma ohatrany hoe mirona mandeha makany amin'ny hoe vehivavy ny fenao lehilahy ohatra mametseny an'andriamanitra
ia za mba asaka akatoro hevitra fa ny zanako voafolo taona de mianatra mandangy amiko de tsy haiko zay antony
ka zay le hoe miala sakana efa lasa melontsa amin'ny fotoanany miala sakana angizy mahatonga ny zanaka mandangy ange de zay le sakana ataonao ialany de mamoron-javatra izy de mandangy ary zay indrindra ny hoe ilaina ny fifanakekezanam-po amin'nyray mandeny tsy zanaka satria lasa mivoana mihitsy mitoetra ny zanaka raha vao manomboka mandangy izy a de azagaga ianao raha manomboka tia rairay tia mangalatra tia manao zavatra mamofady zay ny etombohany ny mandainga ny fiatombohany ny toetra ratsy rehetra hita oriana
mila torohevitra fa za sarypiary be vehivavy telo amin'ny roapolo taona efa niteraka roa
de te hijaly ianao arakaraka ny mahasarypiaro anao ny isitahany vadinao aminao zay de tadidio na sarypiaro tokony iny farany a rava ny tokantranonao de eo anao sy ny zanakao tsy ilaina ny mahasarypiaro ny ilaina eo amin'ny tokantrano fampatokisana fa tsy fahasarotam-piaro tsy midika mihitsy fitiavana ny fahasarotam-piaro ary indrindra indrindra tsy matoky tena ny matoky anao mieritreritra foana ianao fa ny olona tsara lavitra anao ianao a de ohatra ny voasitonany mba mikarakaraha koa teny mikarakaraha vatany mety olona aza sanaty fahavaladiny lela tsy mieritreritra anao mety tsy de mahavatena loatra ianao mety tsy de timba hoe manitona ny maso ny vehivavy anio ny ravaky ny tokantrano araingo ny lalany zany ny fahendrena malagasy ka mba tena aingo ny tokantrano ve ianao satsy fantaniana mipetraka aminao zany fa tsy mandeha ho azy a
Vivavi tsy miasa fa ny vadiko miasa lavitra ny mianaka. Isaka mandray vola izy dia mandefa any amin'ny ray aman-dreny foana. Mba miteny azy a dia lazainy hoe na tiako na tsy tiako tsy maintsy mamela ny ray aman-dreny noho izy. Rariny ve zany, zay nefany tsy sahirana ara-bola, inona ny tokony ataoko?
Ko raha tsy sahirana ara-bola, ko inona moa no mampitaraina atao tokoa? Ny sahirana ara-bola rany ny tena manahirana, efa fantatrao ny fahasahirana misy atao tokantrano dia hoe tsy maintsy manampy. Ty efa naverimberina teto foana, samy hafa ny atao hoe adidy sy andraikitra. Ny adidy tsy azonao ialana, ny adidinao dia ny vady aman-janakao, fa ny andraikitra amin'ny ray aman-dreninao azo fampizarana amin'ny mpiray-tampo tompoko. Ny adidiny tsy azo ilana, fa ny andraikitra azo ifampizarana.
Fa ty zany izy de fantaniana any hoe inona ny tokony ataony satria de vadiny tsy maintsy manome any foana.
Ka inona kefa zay zany ny zava-misika de ozy ianao hoe raha mbola mitoy ihany de andaony tokantrano zany ianao. Kefa zay ny efa lazainy, efa zay zany de fitsipifihezanao an-tranoko. Akory atao fa tsy zay zany misika, na ekenao na tsy ekenao de iny mipetraka ny safidy. Rehefa tsy ekenao de lozo ny tokantrano, rehefa ekenao a de milamina ny sainao.
Inona ny ezaka atao na raha te ho tsotra sy ho malemy fanahy eo amin'ny olona ary mba hatoky isantena sy hialana amin'ny fahasarotam-piaro?
Le izy anie de zao hoe rehefa manana fatokisantena ianao, tsy mihevitra ny tenanao ambony noho ny hafa na ambanin'ny hafa de efa milamina ny fiainanao. Zay fotsiny ianao nge tokana matany eo anatrehan'io vadinao io e, ary izy koa tokana matany eo anatrehanao. Ka na betsaka ary miodidina eo te akafana azy, matokisa ianao rehefa misy ny fampatokisana fa tsy ho azon'ny olona amin'izany rehibehibena izy. Enao tokana matany aminy, isy tokana matany aminao. Zay ny tsy ilana koa ro masaripero e, rehefa fantatro fa hoe io vadiko io a de fantatro fa tsy hamitaka fa tsy misy olona tokana matany aminy ary io vadiko io tokana matany amiko. Ka inona moa ny amakina aloha amin'izany?
Ity ngambany a ovakiko fotsiny fa tsy ovalianay fa alefanao any amin'ny ono mperty fanontanianteny. Za miaraka amin'ny olona mareko fa samy efa nysarabady zay roa, ka iza taloha vita mariazy de nandray tsapako le fahasambarana niaraka tamin'i Jesosy, fa amin'izao a tsy afaka mandray de tena mijaly le olona miaraka amiko to tsy hiroso no tsy hiemotra sahirana ny saiko kivya.
Marina ny anao filaza.
Andao tsika ny
mopery iny
resaka-panahy be iny,
ara-panahy iny zavatra goavana mihitsy, ary efa lalàna ny eglizy ange mazavatsara ny amin'izany.
Ny mampalailoa ny vadiko tsy mba mankasitraka ny zavatra zay ataoko, mba mangataka torohevitra renympianakaviana manoratra.
Ka efa averimberitsika eto ihany keo de matofolaverina ve fomba fanehoana fitiavana? Voalohany indrindra alao averina, ny voalohany indrindra teny fampirosihana. Rehefa mba misy zavatra tsara vitan'io vadinao de mba ampireo ahy tsara be zany, na sakafo na filaminana ao tokantrano na fahadiovana io, na ataoko fotsiny ara hoe ny fomba fiakanjony mahay mampiady loha ny tao volony ay mahafinaritra be andrenanao. Zany no ilaina, zay le hoe teny fampirosiana. Fotoana manokana tena ivelan'ny tokantrano, fotoana manokana anareo mivady a isahivana indray le fotoana tena nahafinaritra anareo. Ny fahatelo a fifanampy, tsy misy raharaha voatokana ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy, mifanampy mpivady. Fahaefatra le hoe fanomezana, na de singam-boninkazo aza nentinao ny vadinao zay hitako tita zay de fantatry fa mahafinaritra anao de netika. Ny ny lehilahy indray a mety hoe sakafo, zavatra tsy fahitsy isan'andro ohatra, hitany eo ambony latabatra de manontany za sika ngamy manambahiny andro any de inona ny valiny tokony teneninao? Ianao ny vahiniko. Mampitombo ny fitiavana zany tokony ary farany a le hoe vatana mifanakaiky a mba mahaiza rehefa hoe andeha na mifanoroka na mifamihina farafahakeliny mifamihina, rehefa mba misy miaradia mba mifampitantana. Ilainy zany fa tsy zavatra hoe inona ny tokony hamenatra golo vadinao iko, inona ny hamenatra mifampitantana. Zay le izy.
Ty resaka ty ndray koa sany hoe resaka marary valahana de tsy voavalina ihany koa satria zay tsy mpitsabo a, fa aleo toa de dokotera no tonao
mbaeka marary valahana zany.
Ny anany zanako lahy sivy taona, rehefa tenena izy dia somary varimbariana kely foana sady tsy miditra ao amin'ny sainy mihitsy. Zay ataony a mba mila fanampiana tompoko raim-pianakaviana manoratra.
Zao e, rehefa ohatra ndreny inge tsy vita nyresaka mahitsy fotsiny eto hoe mangata fotoana tompoko de hoety miaraka aminao le zanakao.
Tiako tena ilaina psikôlôgy koa zany satria tsy fantatra misy karazana toetenany olona sasany, ohatra hoe ny autiste zao ohatra
Renke na hafa mihitsy
reny karazana zavatra zany.
Spesialista mihitsy aminao ty.
Spesialista izay indrindra. Olona manapahaizana momba an'ireny no antoninao momba an'io zanakao io a, dia manana tsara manantona an'ireny olon'ireny. Renim-pianakaviana 25 taona zaho mananjanaka 7 taona. Ny mba saika anontaniako dia ny hoe eo amin'ny taony io ve ny zaza no lasa ohatra ny mianatra mandangalainga? Fa lay zanako mantsy a, rehefa irahana ohatra hoe miantso ny mpanampy dia lazainy fa efa any izy, nefa ka izy a tsy niantso akory. Mariako fa indroza izy no nanao an'izany, lasa manahirana eo sao ka ho lasa zatra an'izany izy.
Tsy mifanakaikam-po nareo mianaka, zay ny tena dikany. Tsy amin'ny fitiavana io zany izy io, zay ataovy zay mifanakaikizana po isy ny fampatokisana dia tsy mandangy. Rehefa mifampatoky any tsy mandangy, zay fotsiny le izy.
Tsy dia misy antony avy aminao koa mahatonga azy mandangy.
Zay aloha.
Sao de mba tezitra koa zany, ty nentiko ohatra sao de miantsoantso foana dia atsotsony foana zao dia mba malahelo an'le olona izy dia lasany hoe anefa tsy any akory, tsy niatso akory.
Misy antonyreny
misy antony
matovylavien atony misy tangan-javatra ohatra ndreny indrindra ny toetra misy antony ny etombohany mihitsiny.
Ndia jereny reny. Misy andrinay tompoko sady tsy mety mianatra no tsy manao raharaha no tsy mivoaka an-trano dia lasa vesatra ho anay mba teneny vahaolana toko fa miaino radio izy zao.
Dia zao a dia mangatafotaona dia hoeto any amitro zany zaza zany mifampiresana. Nareo ny mieritreritra ndrendrefa hoe mbola zaza ina koa nilaza aminareo farafa manomboka tena hoe miresaka sy miteniny eky izy, ataoko hoe manomboka nyfahatelotaona efa taovana tena azo iresahana miresaka mihitsy amin'ireny zaza ireny. Dia rehefa anontaniana misy fomba fifandraisana aminy, fomba fametrahana fanontaniana aminy, dia lazaiko anao fa dia miresaka mihitsy azo atao tsara mihitsy, fa tsy hoe ina koa no fantany eto nyvalo tsy valivali ny teny fahatany a, fa zavatra tena mipetraka mihitsy ny zavatra vali teny ataony.
Sady ny teny atao amin'ny olona io koa zao olona tsy vali teny hoe mandidy na mandratra na ohatrany fa olona raisina moramora io mba anatona anao. Raha ohatra ianao ka tsy raisinao moramora izy fa ianao mikatrevatreva dia vao maika izy maka toeran'le toerana le tsy dia mivoaka firy vao maika izy mikatotrandro ireo tsy te hiresaka aminao satria ianao ma izy mahazo
ohatra fotsiny ange zao hoe raha hoe hiresaka aminy any tsy maintsy mingy amin'ny zavateny aminy mety manontany aza hoe dia iza mividy ny tiany ity, mety hoe ny akanjony tsara tarebi zany mafinaritra be le akanjonao davatra de iny izy de tonga defa ohatra tonga de mifandray aminao de alefa amizay nyresaka ty tena horesahana
ka zay le hoe fomba firesaka
kazay ny antony.
Ina ny tokony ataoko mba hotony fa lazay ny sipako mora toina hony za
ka iny toetra voajanaharinaoko andikan'izany le hoe mora toina de hoe ianao tsy tia olona manao fanamariana ny zavatra mikasika anao. Raha miteny fotsiny zao hoe ay ohatrany tsy fanaraka koa zany lokona akany zay ianao de efa toina nefa fitiavana ianao ny tenenany aniny a fa tsy hoe fanambaniana ianao zay zavatra keo mba raisao amin'ny lafiny tsara foana ny zavatra aza matetika nge mahatonga le hoe toina satria raisina amin'ny lafiny ratsy foana e fa tsy mba lafiny tsara anao ndraisana azy.
Nefa koa raha ohatra misy olona anankiray koa mora karazan'olona manapepo foana koa de mety toina koa ny ireo anyko fa raha ohatra hoe jereo tsara ny olona rehetrarehetra hoe ianao rery ve rehefa ianao rery ve miresaka aminy manao an'izay sa rehefa ny olona rehetrarehetra
zaykoamisy
olona mety toetrany mihitsy zay fa raha ianao fotsiny a de anao ny tokony mieritreritra hoe inona ny zavatra mahatonga azy manao an'izany rehefa ianao miteny fa tsy ny olona rehetra
marina zany
ndraindray matsika mety sy ny hafa foana fa
eny marina misy olona mihitsy tena manana an'izany toetrany hoe tena tsy mba nahazo fitiavana mihitsy ngamba izy tamin'ny mbola kely a de tena hitanao hoe ti izy fa rehefa amoaka an'le fanehompitiavana izy a ny mifanohitra amin'iny no voakany kanefa fantatra mihitsy hoe ti izy de rehefa tsapanao zay zavatra y a de tsy miteny mihitsy ianao hoe izy koa de tonga de avetrany de mamasoka ny tsia ohatra ny mitembamba manitona anao izy a mba hifandray aminy am'le teny ataony fa tsy hoe famasoany ianao kory le izy misy olo ohatra zany
zay zay mihitsy iaia
raha efa nifandray tamin'olo ohatra zany de tamin'ny voalohany ohatra ny tatra hoe fa manina ary izy mandroa fa rehefa tena nydinihina hoe ny dingam-piaina ny rehetrarehetra de tena hita olona tsy ampy fitiavana zay mba fomba fanehony azy.
Vehivavy a 7 taona mamanay tsy mba mankasitraka zay ataoko mihitsy lazainy hoe tsy mba mitovy amin'nyzanabahoaka ony za kanefa izy efa nefa zaho mba efa mba miezaka mba ahoana anao ataoko
Ieni, zai dingeli ilaidan lewe fampresani, zaham teni mdai mandeni fona. Nyendi kini fani upitavana voluo na mpivada na mpiana kadeni teni fampresi na tupko. Ba miezana ori mpiana kavina, ba makasita kani usana kova. Arasana tisana tewa, yen kani tutunga mnaumi chani ya, fa yun mteraka famu japu ya umzana. Arun famu japu mteraka maane mfamu teni. Inga ni tutunga mnao zanzavata. Fa tuitanun tani alianao, rasana tika mteneo amuntena zanako. Non nina tsin fakastana misy
makaka dizo le zanany te diavny tovy amin'ny zanabahoaka nefa izy tsy nanambady an'izany vadim-bahoaka
ianao ty mireva tofla raha ohatra mbola zazakely any tenenao zany tsymaintsy manome akoha ianao
ka marina zany ka
marina zany
tena marina ane zany satria raha teny tovy amin'ny zanabahoaka ny zanany any dia zany manambady amin'ny vadim-bahoaka izy
Dikan tu kena matan, arah botu kena leul leulan nasafat de sangganasan dikan, zain fteniaz sangganas.
Marbeni tu kacano mikruta nak kritin, kabin de lanu mitad fciavana anim revivavi mai mandangulangu arsaman men fulani am nizirindi fantanina niamzai, afa tuza viu le laio fana itan mahai mitiaz.
Kana mai mti asenge mai mti amftona msera na futi nini ni line amdewe mti dede ufadi awatran matez maart manda pafat fatzava tam msera na futi ftona fui msera tume tiam asalwe samana nanfiana muni lafanya amku maartan milen atofzizi de vaturonge yuen fumba fani upteva na tien fanfrutina ftona manuka na fifana pina fanmeza na rata na fanake ina tuma piti nzani
kumene zo le hatunge lewe we mahi mantangu langu arsaman min vulane fa azasina vula we jirena
Yeni,
mai mana? Sina fula wujud sirena, faham tanggul langk fuzin. So tibi fula fuzin, kau matung kasian tanggul langk no, apa putusakan yang yang posin?
Yeni, faham indengi faham sieta afan tena misian saya tena matu fula fuf. Cuma mba dewotano, mandanggul langk defa.
Kasian dia faham tidi yang difilan, tiba tiba lem tadi di udan difilan.
Azavata afan dah yeni. Zanu cila zain mba tana fasos zain.
Ah, fokusai. Ati amne nama tena mamil nyala. Ny alaboty raha misy mpangalatra tratra dia atao fitsaram-bahoaka hoe dia finoana nefa amiko ohatrany tsy mety ilay mamono olona enina dia hoe mpangalatra azy izy
eny e mamono olona ny tsy mety voararana na tsy mety raha vao hoe mamono zany nefa nisy indray mandefa nefa elabe an vao tafaverina avy any ampitandranomasina zay mianakavy dia eo akaiky ny tanay amin'ny ray marainy misy olo aza vonoana tompoko nangalatra katsaka na ton le ola hoe fa leo le alabot
tamzany fa tamzany fa ela
tamzany tena lazaika anao fa tena narikotra tao pandray mantro mba vonjeo izy olo fa anoanana mba omen zanany tsy dia za miteny foana tsy misy iray mpianakaviana tompoko hoe mini nafinaritra ny angalatra miloman zanany fefa tratany tsy azo anoarana ntsony a ahitany zanany maty ny anoanana mba metezy ianao amin'ny toerany marina fa tsy tsara ny alabotry a fanazanan tsy tantsony ny tany ale dia lasa manontso fanao saingy sika moa masika be dia avy etrany dia vao misy hoe katsaka anankiray anankiroana lainy dia toa ny any tena manaboti ny any manimba ny fiarahamonina dia any dia vonoana ho faty a mampalahelo be
ny vadiko a tsy mba havelany rafozam-baviko andovandrainy fa amidiny daholony fa izy ony nome andraikitra ny rehetrarehetra inona ny tokony atao azafady
manana soa andovany izy e zany indraindray ho any dia miteny foany azotoriana ane zany ny zoa zay anananao noho ny zanaka nateraka anao azonao atao mihitsy ny hoe mitory rehefa ohatra ka tsoa raha tsy hoe nisy taratasy mihitsy hoe manomboka androany a dia tsy raisiko zanako tsony ty zanako anankiray ianany ana dia mipetraka mihitsy ohatra hoe any amin'ny notera any ohatrany hoe didim-pananana de ty de tsy mandova rehefa nametraka didim-pananana izy ka anazy iny tamin'ny fotoana antiny fa mbola azo edinana amin'izany aza na nametraka an'le didim-pananana mbola azo andeha janaka iedinany amin'ny tribonaly
ity zavatra ity koa de tokony ho jereny azy satria ny zanaka ny mandova fa tsy ny vady zanaka aloha mandova voalohany any amin'ny fahavalo vao mivady no mandovan'lizy
zay ny tena lozay
fa ity resaka ity zao a hoe tsy avelan'le le rafozam-bavy andova le zanany a de tokony alainy ny anjarany avy amin'ny rainy
alainy
de zoany tanteraka zay satria mandova ndrainy izy ny rainy tsy nanary azy a de zoany tanteraka mandova
eny raha tena nariana atao anatrehan'ny fitsarana ao
afzay
ary zany igny mbola ady azo atao e a maka avoka tena havanana tsara tsy mahay mandahatra ianao a mety ho resy le anankiray
lehilahy telopolo taona vita mariazy ny vadiko mampirafy te hiala aminy aho
ko raha vita fanamasinana ngah vitan'izany hoe te hiala amin'izany ohatra moramora iry le teninanao azy a zay ny inoa tonga
hoemora miteny aminy mora miteny aminy satria hoe mampirafy le vadiny
ay
de mora ho azy zay
de rehefa hoe mampirafy de fa voalazany amin'nysoratra masana
voalaza any any amatio milazan'izay fa afatsy ny fijangajangana irery any zay ny voalaza kosa ka ny tsara aminao de zao manatony ianao ray aman-dreny am-panahy mompera paster zay mia fiangonana zay misy ianao a de etoany raha raha tahaka nefa matoa misy mariazy zany efa misy resaka ara-panahyo de matony manatona ny
fa malatsa ny eritreritrofotsiny tena marina ny teninao tsy manan-kianana anizany fa tonga ny eritreritrofotsiny le vehivavy hoe le vehivavy amin'nysoratra masiny hoe tratra nyjangajanga de le ho torahambato dinana ataon' jesosy
tesinaza taminareo anao ka torapasiko voalohany
zay
ka zay nataoko hoe manatona
zay
alohafandresaka fivovana ihany tsika de ataovy manatona ndray
raha voalafi ny ara-pinoana aloha de alao mopirano
mamamamamaazay
tsy mety raha zay no iteny
saika hoay efa nihoatra ny fotoana atsika aloha diratsihany ny tapany fahatelo efa nihoatra roa minitra be zao ndao ary
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
eny ry de ny tapan'ny fahatelo zao misy atsika izao a zany hoe fandraisana ny antso avany aminareo ny 22 443 90 indrasantsika izy antso voalohany miditra eo a de raisitsika izany 22 443 90 idirantsika mivantana ny anankiray koa de ia miaraba tompoko
taovanina tompoko eny tompoko saika mba anontany amin'ny general tompoko a misasa 7 taona fe mbola miala sakana
arakaraka
nytoetra mbola miala sakana ve ny zaza 7 taona de nytoetra ataon'izy io zany rehefa atatrano a de milongolongo tsy ahitana teny mihitsy izy tompoko de izy mahay tena mianatra izy tena mahay a fa mi problema de tsy ahitana teny de rehefa misy zavatra tedaviny a de soratana ami'ny taratasy de mandreraka tsisy resahany zay atatrano de inona tompoko ny tokony ataoko amin'izany
zaonyaka
tompoko
le izy a hoe mbola ao anatin'ny adolatsento ao anatin'ny miala sakany zany
tena ao anatiny mihitsy
tena ao anatiny ary mety miova ihany izy fa le izy nge tsy maintsy misy hoe fazana mifanakaikipo hoe oeto hoe nareo mianakarery mandeha mietsena de miresaka eny inona ary ny tena mampalahelo anao ohatranao ianaka a vonina mihitsy zay ny anovan'ny fomba fifandraisantsika raha misy zavatra mampalahelo anao fa tenena misy fotoana ndraiky io miaramanao anao ndotsika mianaka anao mofo anao mofo sakay ohatra de izy mikapoka ny paty de ny anao efa mikarakara nyzavatra ho atao ana zavatra ohatra n'izany angely hoe fotoana manokany mampifanakaikyapo
ia ilaina ny zavatra ohatra zany fiarahna ohatra n'izay mampitombo ny fifandraisana am'izay fotoana zay
zay mihitsy
miaraba tompoko alo e le teo azakianina foana koa izy fa mety zay ny ampangina azy za raha vao miteny de voakiana
zay mihitsy marina zany
de tsy miteny izy alohany mangina
alohany
mangina 22 443 90 miaraba tompoko
mba hovanina tompoko
mangitsika rehetra ia tapatapaka fa maka toerana tsara
de ohatra ny tena malasa saina be fa ny zavatra tiako tenena fotsiny hoe tena
Fa mpananatra mamisitona ny sainy hoe tsy mety io nataonao io anaka razao ny mbola mitoiny tonao dia inona ny mety tranga rehefa afaka rotona telo taona izany hoe mampisaina azy mampieritreritra azy misitona ny eritrerina fa tsy mikapoka izay mivady tsy mba le mpivady mpikapoka zanaka izany mihitsy kanefa ny zanakay dia misaorana an'andriamanitra fa tafita amin'ny fiainana fa tsy ny kapoka akory ny mahatafita fa ny fananarana sy ny fanakakezana posy ny fampatokisana izay aloha ny ainanay a atra mety tsy mety amin'ny olona fa izay ny ainanay dimy mianaka fifampatokisana fananarana izay ny anay fa tsy kapoka
miarava tompoko
anaoana tompoko
mba hovanina tompoko
io saika mba ka anontany atompoko hoe ahoana miasa hoana numero any
rehefa nyfarana ny fandarana dia homena anareo ny lara telefona toy ny mazatra antsika ihany eny tompoko ho antsika rehetra rehefa mifarana ny fandarana dia homeninareo ny lara telefona zonany jeneraly a dia aninareo miresaka aminy miarava tompoko salama tompoko finondra dia anao azafady ia mihenanao zay vonandry radio anao fa ny radio anao ary mbola mandeha foana de lazanao mihano radio any e
maheno
de miresa amin'izay ary eny tompoko
za zany
tsy fona mihitsy manaoa radio
manana olana miresaka vinanko a
de
iovinandoko mazivita aloha zany hitako hoe mazika manahoanana manahoana fa manana klema aloha zany zanako misy katôlika protestanta misy katôlika vita mariazy ara-dalàna le zanako katôlika ihany koa vita sakramenta rehetrarehetra fiasaina tanatin'ny finoana de rehefa nivadiny zareo zany izy ihany moa zany raha ny fomba nitezako ny zanako aloha zany de nata hoe fisokany mihitsy fa teo ampiarahany zareo zany no misy hoe izy ihany no mividy labera ho an'ny zanako rehefa fitarany mariazika teorina de amin'izao fotoany zao raha vao mamy le zanako de tsapikiriny an-trano allô
ia miandry ay
de rehefa tsy ampidiriny an-trano araha le zanako de moa ve generaly tsy joako ve mampiditra ny zanako trano a rehefa divoainy trano ny zanako rehefa nandeha teo a de efa nteny anazy a tany azomboalohany hoe rehefa tsy ampidirinao an-trano ny zanako de tsy maintsy hoaiko trany de ohatra ny lamindamina ihany aloha fa raha ny teo telo andro ny sesy ny zanako tsy nampidiriny an-trano mihitsy ny telo andro ny sesy zany tatao amiko foana avy avy any amin'izay izy zany mariako eto aloha zany fa mbola zandry mitovy ny zanako lahevo le manambady io zany zanako lamatoa moa le vatiny mitovy ny zanako lahevo io zanako io avy avy any zany le vinanoko de tonga de azy be hoe ataovy mipetraka ty aminareo ny zanakao fa efa vitanao de rehefa zay zany ny zavatra ny sepasedy ozy izy a maitsy anazy hoe fa zanga mivadiny zany tsy hoe ka zary mananatra ianao aty manambitamby de za moa zany nametaka hoe tsisy lalàna miseho mihitsy ny teny hoe ti azo ampidirina trano ny vady mamy avy amin'izay move ny generaly iso avy hoe mampiatrano anjanako zay zany ny fantaniana apetrako a za aloha teneniko za tsy makalady any fiainana zako hoe efa nyteny tamin'izanako hoe tsy manana lahelo amin'le vinantoko a zany za zany tena mazifo mazisaina fa ny zavatra mampalahelo anahy fotsiny a de izy mandainga vetseverola zay ny fazany naka an'le zanako fa ho an'ny taniny a nefa izy ny tsy mamorotrano an'le zanako inona tompoko ny tokony ataoko
zaa
nefa mipetraka amin'ny maholondehibe anahy fa tsy afaky ny hoe anambisamby azy za katôlika vitako na rehetrarehetra sy
eny tompoko ny tena tsara de asevo makeny amitrano arzony zanakao de ny ndotapenaka ny trano arzo io toyny tribinaly fa tsy hoe mitory akory a de tena milaza mihitsy hoe inona ny zony a ara-dalàna amin'ny mahavady azy de ampiatsony ny trano arzo mihitsy io vadiny io d de mampanao taratasy ny vadiny mihitsy izy tsy hamerina an'izany fombany hoe tsy midimoanytrano zany ny vadiny ary raha mbola tsy manaraka any miteniteny amin'ny trano arzo iny a dia ny trano arzo no mitory azy rehefa avy eo satria mandika lalàna zay trano arzo ihany ny vahaolana
satria tsy maintsy misy resaka lalàna zany
raha resaka lalàna ka tena resaka lalàna
miarava tompoko
Nakana amin'ny bebe izy misy fiarampanatratra amin'ny taona efa nanao fiarampanatratra amin'ny taona dia misy fihetsika nataon'ilay bebe any izay mankahala anankony izany dia mba tezitra kosa nylaiky izy dia rehefa tadioriana laiky izy a ohatrany mankahala an'ilay bebe any dia izao ny fomba fiteniny datany hoe manontanako hoe ampianary fahalalam-pomba ho ny zanakao dia zany non ny olon-dehibe ny tokony misaina ao fa tsy ny ankizy amatoa ny ankizy manao fihetsika dia misy zavatra ataony olon-dehibe dia diso ve za tompoko raha miteniny zanako hoe aa a partir d'aujourd'hui dia arabao izy a dia ajao de zay
eny ny fanajanany tsy maintsy mipetraka fony ny ray aman-dreny tompoko fanaja a ary indrindraindrindra tsy hanananany olona tsara ianao raha mieritreritra hoe ratsiny ianao io ny ianao de io ny tiavo de io ajao fa reny nahitana masoandro a fitentsika malagasy te loloavina tapiny loha tsy fanao mihitsy ny hoe manosiosy tsy manao tsinotsinona ray aman-dre zany amin'ny fijerika mampanabe a zay zavatra ray tsy anjara antsika mihitsy no ohatrany sanatiny vava ladindrely hoe apritsika anjanatsika rehefa manao andre ohatra zao re tsy de ataovy an'izao tsy mety zany a ny fanajana tsy maintsy mipetraka foana tompoko ary zay ny mahatsara ny hoe isiny ny filaminana sy ny firindram-piainana ho amin'ny tsaratsara koa hatrany
ndao fitintsika ary zay voalaza rehetra
ty a de raha fitinina andre matovilavy any de nyresaka tena andresantsika tompoko de mikasika ny hoe filaminana tena ilainy zany filaminana zany a miteraka filaminana tsaina filaminam-po filaminam-panahy mba hitondra fiadanana sy fifaliana ao aminao eo amin'ny ankonanao eo amin'ny fiarahamonina ary refitarina ho a de hatrany amin'ny firenena zay zao ny filaminana andresantsika de amin'ny manaraka tsika iresaka momba n'le hoe fanajana lalàna
zay zany ny voalaza teo a sy ny horesantsika amin'ny manaraka raha ty ionany jeneraly ianao a dia atsoy ty lara telefony ty aloha 22 443 87 22 443 87 rehefa azonao jeneraly a de ny lara telefony jeneraly de atsoy jeneraly izaky ny maraina ny fitsasany ka hatramin'ny valo nytolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ianareo any faritra kosa dia afaka miantso an'ny jeneraly isan'andro alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny dimy sasany anoany a de miresaka amin'ny mivantany satria nareo lavitra tsy afaka makatia Antananarivo de ao nareo a no miresaka aminy tapitra ny fiarahana taminareo ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy amin'ny valo sasany alina de afaka mamerina miantso miresaka ianareo a afaka mieno ihany koa ianareo am'izay fotoana izay a ndrasa sosiny tsara antsika rehetra manao veloma mandra-piona manaraka indray veloma tompoko.